Pas 3 ditë homazhësh në këtë mërkurë të datës 25 maj, i përshvija sapës i dhe lam të mirën e fundit, bariu të saj, i në zot Luqan Augustini. Me isha e dritës u mbajt në katedralën në Tereza në Valdez, u dhehequr nga kryetari konferences i përshvore të Shqipërisë, i në zot Angelo Masafra. Përveç popullit të zotit që kishte sëmbushur katedralën dhe ambientet e jashtën të saj, nderuar me praninë e tyre, nuncia apostolik në Shqipëri, i në zot Romiro Molineri Inglez, e gjithë hierarkia kishës katolike, shqiptare, me shtarë dhe motrat e verit të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi. Gjithashtu në këtë porcjellit të fundit, nderoj presidenti Republikës të Shqipërisë, zotit Bujar Nishani, ish kryeministri zotit Sali Berisha, kreet të institucionet të larta shtetërore, diplomatike dhe kreet e besimeve të tjera fetare. Në predikimin e rastit, i zot do Gjergji i peshvi Kosovës e njëkohësisht shoku jetës së i zot Luqanit dhe vllau në Krishtin, theksoi se ndërsa japim lamtumirën e fundit shumë të dashurit dhe kur të paharruarit i peshvit të sapës, pinjollit të familjes Augustini, nikut ton, të cilin zoti deshi ta thraste vetja, dhe ndërsa jemi të trishtuar e pranojmë vullnetin e zotit, jam shumë i bindur se a i gëzon në lumturinë e qiellit, paqen dhe lumturinë e amshuar. Hyje paska përgatit për amshim, vullneti ti paska qenë që të latësoj në fronin e shenjtërve dhe në shoqrinë e engjëve të vetë, nëndizoj i zot Gjergji gjatë fjalës së rastit. Edhe vikari generali sapës, Don Simon Kulli, që pati fatin të ndante 10 vite të jetës e ti, shpalosi fjalët e dalura prej zemrës, po figurën e ndritur, dhe të lavdish në të atit shpirtror dhe bariu të kësaj grigje, duke theksuar se, kisha humbi një bari, kombi humbi një zë, familjarët humbi një birë dhe vla, dioqeza jone sapës humbi një prind, një babë, por në qilë jemi të sigurë se kemi një ndërmjetësues të vazhdueshëm. Ndërsa na shoqërojnë të momente vuajtje dhe pikëlimi, edhe qenjtë Papa Francesku ka shprehur afërsinë e tij shpirtërore me familjarët, me presbiterin dhe me gjithë besimtarët nëpërmjet një mesazhi ngushëllues në të cilin thuhet: duke kujtuar shërbesën kishtare, bujare të bariu të denjë, shenjtëria e tij i lutet Zotit për shpërblimin e amshuar që është premtuar shërbëtorëve besnik të Ungjillit dhe i kërkon se lumës Virgjër Mari të ndërmjetësoj për të marrë prej Zotit ngushëllimin e krishterë për gjithë ata që qajnë i peshvin e ndjerë. Me të ndjenja ati shenjtë i jetë nga mbarë bashkisë diocezane bekimin apostolik. Bashkë me vindjen, kleri dhe gjithë asambleja kishtare gjatë ti kremtimi lartësuan lutjet ka Zoti duke shoqëruar trupin e pajisë të i zot Luqanit për në banesën e fundit në kritën e katedralës së Nën Terezës.